πρώτο πρόγραμμα.
Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, με σήμα θα ξεκινήσουμε. Χαρά, ρίχτω.
Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
Σας θυμίζει τίποτα όλο αυτό το μπέρδεμα?
Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτένη και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
Εδώ είναι που λέμε, η σύμπτωση ονομάτων και καταστάσεων είναι εντελώς συγκυριακή, κυρίες και κύριοι, που βαδίζομεν κύριοι, παλιό, καλό και σοφό. Βέβαια, δεν αναφερόμαστε ούτε σε τριγωνικές σχέσεις, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά στην περίπτωση αυτή το τραγούδι εμείς το εμπνευστήκαμε και μας γύριζε στο μυαλό από χθες το βράδυ, βρε παιδί μου, τι μας πιάνει και μας. Για όλο αυτό το μπρος πίσω, το μπέρδεμα, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, δεν έχει καταλήξει μπίλια, πολλά κόμματα, πολλοί σχηματισμοί, πολλοί αρχηγοί, πολλές εκλογές. Πολλοί, ρε παιδί μου, πάρα πολλοί μαζεύτηκαν στο κοινοβούλιο και πολλοί γενικά μαζεύτηκαν. Τι να πει κανείς, να πιάσει το τι έγινε με τον κύριο Φάμελο τελικά, να ρωτήσει κανείς εάν από τη χθεσινή βραδιά και γενικά τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ που κατάφεραν να τις ολοκληρώσουν με επιτυχία, ποιος είναι ο πραγματικός νικητής, ο μόνος αδιαφιλονίκητος. Να πει κανείς για την παρουσία του κυρίου Τσίπρα που το λέγαμε και χθες στην έκτακτη εκπομπή, την ενημερωτική το βράδυ, που και μόνο με την προσέλευσή του για να ψηφίσει ο άνθρωπος ως βουλευτής, έχοντας κάθε δικαίωμα να βάλει την ψήφο του, ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως ως μία ψήφος εμπιστοσύνης και στήριξης. Να πει κανείς για το τι συμβαίνει τώρα με κανονικούς πασόκους, πασοκογενείς, πασοκοειδείς κλπ. Κλπ. Πώς ανακατεύεται ξανά η τράπουλα. Τι να πρωτοπεί, πραγματικά ροκ καταστάσεις. Και αυτό εδώ το περίφημο ροκ της καντίνας, Ελένη Καραίνδρου, γενέθλια σήμερα. Γενέθλια σήμερα για την Ελένη Καραίνδρου, λοιπόν, η οποία πρόσφατα έχει χάσει και το σύντροφό της και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη γύρω από αυτό και πώς όχι να μην είναι. Αλλά από τα υπέροχα μουσικά θέματα που μας έχει χαρίσει, εμείς διαλέξαμε αυτό, ίσως να μην είναι το απόλυτα χαρακτηριστικό της μουσικής της και του ήχους της, αλλά είναι χαρακτηριστικό και κολλάει πάρα πολύ πάνω στην επικαιρότητα για όλες τις ροκ καταστάσεις, για το ροκ, το σκληρό ροκ, θυμάστε που έλεγε ο Κώστας Λαλιώτης πάλι ποτέ για το τι διαμείβεται στην πολιτική σκηνή της χώρας. Προσωπικά πιστεύω ότι στο δόγμα κάθε θαύμα κρατάει τρεις μέρες, χωρίς απαραίτητος αυτό να ήταν θαύμα. Το θαύμα με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, δηλαδή το αξιοπερίεργο, το παράδοξο, το καινούριο, αυτό που κάνει εντύπωση και πάντως κρατάει τρεις μέρες. Σήμερα η δεύτερη μέρα του και από αύριο νομίζω τα κεφάλια μέσα. Στον ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα πρέπει να νοικοκυρευτούν, να μαζευτούν, να μετρηθούν, να επαναπροσδιοριστούν. Και αυτό είναι ένα έργο που αναλαμβάνει φυσικά ο νέος πρόεδρος να κάνει, με τον κύριο Πολάκη να δηλώνει πιστός στρατιώτης, αλλά με ένα 44% να το κρατάει έτσι ως πολύ δυνατό λάβαρο, εδώ χωρίς το 44% και ήταν, είχε αρχηγικές τάσεις ο κύριος Πολάκης και τώρα, άλλωστε το είπε, το μισό κόμμα είναι δικό μου με μόνο μία τηλεοπτική μου παρουσία. Εδώ να... Επιτρέψτε μου να βάλω μία σημείωση, σημείωση συγγραφέα που λέμε σίγμα-σίγμα, ότι φανταστείτε λοιπόν πόσο πολύ όλοι και όλες, φυσικά αν είναι πολιτικά πρόσωπα, πόσο μάλλον αν κάνουν και κάτι άλλο, πόσο πολύ επιδιώκουν ή θεωρούν κυρίαρχη την εικόνα, την τηλεόραση. Δεν απευθύνονται σε τίποτα άλλο, δεν αναφέρονται μάλλον σε τίποτα άλλο, παρά μόνο σε εκείνο το debate στην τηλεοπτική αναμέτρηση της Τετάρτης, που ήμασταν εδώ και τα λέγαμε και το παρακολουθήσαμε ζωντανά, με την παρουσία λοιπόν και των τεσσάρων, τις θέσεις τους, τις αντιπαραθέσεις τους, την λογομαχία τους, τον δημόσιο διάλογο όπως το λένε αυτοί. Αυτά λοιπόν με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτά με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε κι άλλο μέτωπο από εκεί ανοιχτό, τον κύριο Κασελάκη, με όλη αυτή την παραφιλολογία και μόνο γύρω από τον κομματικό σχηματισμό, με το τι θα περιλαμβάνει, ποιο είναι το κόνσεπτ του, ρε παιδί μου, στα ελληνικά, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος, το πλαίσιο, αυτό που λέμε ιδεολογία, ιδρυτική διακήρυξη, πού το πάει. Όλο αυτό το ασαφές, αριστερότερα του αριστερού και κεντρικότερα του κέντρου, όπως το είπε και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι βγάζει κανένα νόημα. Και φυσικά υπήρχε και πολύ μεγάλη αναμονή, μου αρέσει που είχε μπει και σε ένα είδος διαβούλευσης το θέμα του ονόματος, το οποίο πολύ απλά ήταν το κίνημα δημοκρατίας. Δεν θέλω να ακούω από τις ακροστοιχίδες ή οτιδήποτε, θέλω να πω, βγάζεται ένα σωρό εφιολογήματα, τα οποία δεν είναι και για να τα πενευτεί ο κύριος Κασελάκης ή όποιος τέλος πάντων εφίβρε αυτό το όνομα. Πάντως το ΚΑΠΑ και το ΔΕΛΤΑ μαζί και με τα Ι, ακόμα και ανορθόγραφα, δεν παραπέμπουν σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, είναι αλήθεια. Κίνημα δημοκρατίας λοιπόν για τον κύριο Κασελάκη, και όλα αυτά αρχίζουν να είναι αυτό που λέμε last year. Διότι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας κιόλας, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, καλώς μας ήρθατε σε αυτήν εδώ την πρώτη εκπομπή της νέας εβδομάδας, μαζί μέχρι τις 8, στο Μένουμε Πρώτο. Το θέμα της μέρας για μένα, και φανταστείτε δηλαδή πόσο τραγικό να περνάει στις πίσω γραμμές σιγά σιγά, υπόθηκε φυσικά το μεσημέρι και σιγά σιγά το συνηθίσαμε και αυτό, είναι το νέο ναυάγιο στη Σάμο. Η νέα τραγωδία, μια ακόμα, πόσες ακόμα, πόσες έχουν προηγηθεί και πόσες γίνονται αυτή την ώρα που μιλάμε ή πρόκειται να μάθουμε από την αυριανή μέρα. Εδώ έχουμε 8 νεκρούς. Δεν θα σταθώ στους ευτυχώς 39 διασωθέντες, θα σταθώ στους 8 νεκρούς. 6 γυναίκες, 2 παιδιά. Δηλαδή, ανοιχτά Δισάμου έγινε το ναυάγιο, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, γιατί είχαμε και σε ναυάγιο στη Λέσβο έναν ακόμα άνθρωπο. Συνολικά, δηλαδή, μέσα σε μία μέρα, το πλοιάριο, το σκάφος που επέβαιναν βυθίστηκε, και μέσα σε μία μέρα μόνο, σε λίγες ώρες, εδώ στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είχαμε μια ακόμα τραγωδία. Και δεν ξέρω αυτό πραγματικά μέχρι πού θα φτάσει. Υπάρχουν υπουργοί μετανάστευσης και ασύλου σε όλες τις χώρες. Υπάρχει μεταναστευτική πολιτική σε όλες τις χώρες. Ένθεν κακήθεν είτε της Μεσογείου είτε φυσικά του Αιγαίου Πελάγους. Όλη η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί να ασχοληθεί με το θέμα και οι άνθρωποι ακόμα πνίγονται, ακόμα επιβαίνουν σε πλοιάρια, ακόμα υπάρχουν οι διακινητές, ακόμα δεν υπάρχει καθεστώς που να είναι τιμωρητικό. Δεν ξέρω, ειλικρινά, ήρθα σήμερα με άλλη διάθεση, ενώ πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ κακή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το θέμα της 25ης Νοεμβρίου, δηλαδή τη Διεθνή ημέρα κατά της εξάλειψης της γυναικείας, πώς το λέμε, βίας. Κατά της εξάλειψης της γυναικείας βίας, της βίας κατά των γυναικών. Ήρθα λοιπόν για να βγάλω ένα λογίδριο και πριν ασχοληθώ με αυτό, ήρθε το ναυάγιο και λέω, όχι, ούτε καν η Διεθνής Μέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν μπορεί να υπερκεράσει αυτό που συνέβη σήμερα στη Σάμο και στη Λέσβο, αυτό που είχε συμβεί πριν από λίγο καιρό κάπου εκεί στη Στανότια της Κρήτης και ό,τι άλλο συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Πόσο ακόμα η διεθνής κοινότητα, πόσο ακόμα τα ευρωπαϊκά φόρα, οι όμιλοι, τα όργανα, οι κοινότητες, αυτοί που αποφασίζουν, πόσο ακόμα θα κλείνουν τα μάτια. Για πόσο ακόμα, πείτε μου. Λοιπόν, μέχρι τις 8 παρέα, 8 παρατρία, παρέα με Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Μαριάζηλα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία και Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή. Στο μικρόφωνο, Έλενα Καραγιάννη. Και αυτό εδώ σε απόλυτη αντίστοιξη, γιατί είναι 25 Νοεμβρίου, ακριβώς ένας μήνας πριν τα Χριστούγεννα, και αφού παντού στολίστηκαν οι πόλεις και τα καταστήματα και οι δρόμοι και τα σπίτια και τα μπαλκόνια και δεν ξέρω τι άλλο, τα πάρκα, Είπαμε κι εμείς να φωτίσουμε λίγο με αυτό το τραγούδι, Coldplay, Christmas Lights. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Πόσο πολύ ανάγκη έχουμε τα Χριστούγεννα, έχουμε την γιορτή, αυτό που περιμένουμε. Μετράνε κάποια αντίστροφα σαν μικρά παιδιά. Δεν ξέρω καν αν τα παιδιά έχουν ακόμα τόση πολύ σύνδεση με τη γιορτή των Χριστουγέννων. Σίγουρα όμως οι μεγάλοι, κάποιοι μεγάλοι και είναι αρκετοί, ενήλικες, το βλέπουν έτσι και καλά κάνουν. Ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, δεν το αποποιούμε, το αντίθετο μάλιστα. Και εδώ που τα λέμε είναι πάρα πολύ ωραία που έχουν φωτιστεί οι δρόμοι. Οι δρόμοι, οι πλατείες, οι κολόνες, γενικά τα καταστήματα φυσικά. Είναι ωραίο. Έχει μια ατμόσφαιρα όσο να πεις και έρχεται και κάπως και δένει και με το φθινοπορεινο χειμωνιάτικο τοπίο. Έχει έρθει αρκετό κρύο με όλο αυτό τον ήλιο τον φωτεινό και κάνει ένα ωραίο έτσι σκηνικό. Πώς είστε και τι κάνετε? Βλέπω ότι έχετε αρχίσει να στέλνετε μηνύματα πολλά και στο Viber και όπου άλλο νομίζετε ευπρόσδεκτα όλα. Εγώ δεν θα σας αποτρέψω και θα τα πω σε λίγο. Καταλαβαίνω ότι προβληματίζεστε κι εσείς τόσο για την πολιτική ατμόσφαιρα και επικαιρότητα, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μόνο ο Κασελάκης και το κηδί του, αλλά είναι και όλα τα άλλα κόμματα. Δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ μαθαίνω ότι κάνουν εντατικά φροντιστήρια και ανασυντάσσονται, γιατί ξέρετε δεν είναι και εύκολο από εκεί που ήσουν γενικά σε μία νιρβάνα και λίγο έτσι πεταμένος με όλο το σεβασμό και συρρυκνωμένος, ξαφνικά να παίρνεις λίγο τα πάνω σου, να σε φέρνουν κάπως ψηλά οι καταστάσεις, οι συγκυρίες και οι δημοσκοπήσεις και όλο τυχαίως να προσγειώνεσαι έτσι από το πουθενά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσο για την κυβέρνηση, καλό θα είναι να μην επιχαίρει, πρέπει να υπάρχει δυνατή αντιπολίτευση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, διότι γενικότερα αυτό το απίθανο ρητό ότι ένα μήλες πονηρές φαύλος εστί ο νικής σας, δηλαδή όταν οι γύρω άνθρωποι στην αναστροφέ σου είναι με ανθρώπους διεφθαρμένους ή λίγους και η δική σου η επικράτηση είναι επίσης διεφθαρμένοι και λίγοι. Είναι κάτι το ανήθικο. Οπότε ας μην επιχαίρουν και ας μην το εύχονται, γιατί αργά ή γρήγορα έρχονται σε μια δύσκολη θέση. Πόσο μάλλον εάν πρέπει να αναμετρώνται με τον ίδιο τους τον εαυτό. Για σκεφτείτε το και αυτό. Να βάζουν ψηλά τον πήχη, να αναμετρώνται με τον εαυτό τους ή να δέχονται τελικά κριτική και αντιπολίτευση από τελείως αναρμόδιους φορείς και παράγοντες. Είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τους ανθρώπους να δουλεύουν μαζί, όταν η κοινωνία σου λέει συνέχεια να κοιτάς τον εαυτό σου. Αυτό, πολύ δυνατή κουβέντα, είναι μία από τις φράσεις που απομονώσαμε από τη συνέντευξη που έχει δώσει στο News 24/7 η σπουδαία φωτογράφος Σούζαν Μίσελας, έργα της οποίας φιλοξενούνται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Μίσελας, όχι Μίσελας, πώς να την πω, Μισέλας νομίζω λέγεται, έχει ένα τόσο εντυπωσιακό βιογραφικό, αλλά και ένα τρόπο που ξεδιπλώνει τις σκέψεις της με πολύ πάθος για τη φωτογραφία ντοκιμαντέρ. Στην πραγματικότητα είναι δηλαδή αυτό που λέμε ντοκιμαντερίστα μέσα από φωτογραφικό υλικό. Έχει περάσει 5 ολόκληρες δεκαετίες απαθανατίζοντας απλούς ανθρώπους μες στις αναταράξεις της ζωής και της ιστορίας. Και τα έργα της στο πλαίσιο της έκθεσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, θα καταλάβετε γιατί το λέω, ρίχνουν φως σε δωμάτια όπου ασκείται ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία. Ο τίτλος της έκθεσης, «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο», δεν ξέρω αν έχει μπει ερωτηματικό. Αλλά μου έκανε εντύπωση και το ξεχώρισα, γιατί εγώ θα έβαζα ερωτηματικό σήμερα, έστω μόνο σήμερα, «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο». Γιατί εδώ που τα λέμε παιδιά, με όλο το σεβασμό και την αγάπη στο ανδρικό φύλο, πολύ ανδροκρατία ρε παιδιά παντού. Και όσες κυρίες είναι απέναντί μου, και σήμερα είναι μόνο κυρίες, και όσες έχουν ακούσει τα λεγόμενά μου, χαμογελούν πικρά.
Αγωνιάζω στο πλευρό σου, μες στο παραμυλιτό σου να με ρίξεις. Να ακουστεί το όνομά μου και σειράγει σε καρδιά μου κι ας χαθείς. Ας χαθείς.
Ακούστε λοιπόν τι άλλο λέει η Μισέλας, μία από τις σπουδαιότερες φωτογράφους ντοκιμαντέρ λοιπόν και πρόεδρος του Ιδρύματος Magnum. Στα φωτογραφικά της έργα καταγράφει σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, από πολέμους και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως θέματα που αφορούν την πολιτιστική ταυτότητα και τη βιομηχανία του σεξ.
Ας ερχόταν ένα βράδυ να είχε φως κι όχι σκοτάδι να το ζεις. Να μπορώ να σου γελάσω κι ύστερα να προσπεράσω κι ας χαθείς. Ας χαθείς.
Λοιπόν, το τελευταίο καιρό οι γυναικοκτονίες και η βία κατά των γυναικών στην Ελλάδα είναι στην ημερήσια διάταξη, ρωτάει η δημοσιογράφος την Μισέλας. Γιατί πιστεύετε ότι η βία αυξάνεται αντί να αποδυναμώνεται? Με ένα παράξενο τρόπο, απαντάει η φωτογράφος, φοβάμαι ότι όσο πιο δυνατές γίνονται οι γυναίκες, όσο περισσότερα απαιτούν και έχουν προσδοκίες από τον εαυτό τους, τόσο η αντίστοιξη θα είναι η άσκηση βίας εναντίον τους, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική. Και συνεχίζει, δεν προστατεύει τους ανθρώπους, αλλά τους δίνει τη γνώση που μπορεί να χρειαστούν για να ενδυναμωθούν. Ίσως πριν από 35 χρόνια πίστευα ότι όσο περισσότερο μιλούσαμε και δείχναμε εικόνες της βίας ή του τι γίνεται, τόσο πιθανότερο θα ήταν αυτή η γνώση να βοηθούσε στη μείωση της συχνότητας του φαινομένου.
Να μην ξέρω πια τι κάνεις, σαν το να μην με πικράνεις, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σε κοιτάζω και στα λόγια να μην δώσω, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.
Και πιστέψτε με, το σκέφτηκα πάρα πολύ εδώ και μέρες, εδώ και εβδομάδες για την σημερινή μέρα 25 Νοεμβρίου, η μέρα κατά την οποία συζητείτε, αναφέρετε, αναλύεται, καταδικάζετε, προβάλλετε η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Αλλά εγώ προτίμησα να μιλήσω μέσα από ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε γι' αυτό, χωρίς απαραίτητα να χανόμαστε σε θεωρητικές συζητήσεις. Ειλικρινά σας το λέω, δεν αντέχω άλλη θεωρία. Και αυτό από μόνο του συνιστά και μία πράξη, αν θέλετε, αντίστασης. Και μιλώ από την πλευρά της γυναίκας, από την πλευρά της δημοσιογράφου, που χρόνια ολόκληρα εδώ στις εκπομπές και με τη Μαρία Σφυρόερα κατά κύριο λόγο και με άλλες συναδέλφους έχουμε εντρυφήσει πραγματικά στο θέμα. Και ποιους δεν έχουμε βγάλει, συγγραφείς, αναλυτές, επιστήμονες, ειδικούς, ποινικούς, κοινωνιολόγους, ποιους δεν έχουμε βγάλει. Όλοι έχουν να πούν κάτι πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρη ότι και σήμερα θα γινόταν μια πολύ σημαντική συζήτηση με οποιονδήποτε από τους αρμόδιους, με την τεράστια ευαισθησία που διαθέτουν, τη γνώση και την ενσυναίσθηση, αλλά εγώ θα κρατήσω μια φράση τελευταία της Σούζαν Μισέλας. Εδώ είμαστε 35 χρόνια μετά και η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει εξαλειφθεί.
Οι δαίμονες που στέλνεις τελικά τα πλέξανε τα μαύρα κέρατα τους. Χτυπάνε κατώ με μανία την ουρά τους, τη συμφορά. Το ένα συφλό καίει το αλλού τα φτερά. Μυρίζω γύρω μου καμένα πλαστικά. Δεν θα πετάξουμε μαζί ποτέ ξανά.
Τους δαίμονες με Παύλο Παυλίδη. Πολλοί οι δαίμονες, κάποτε λέγαμε οι σκελετοί στην ντουλάπα, τώρα οι πολλοί οι δαίμονες γύρω μας.
Τον άνθρωπο που με βάλες να βρω, το βάζεις να μιλάει με τη φωνή μου, να λέει ψέματα πως θέλει στην ψυχή μου. Τι να του πω.
Μηνύματα έχουν έρθει από νωρίς. Ο Τιμόθεος μας λέει: ΣΥΡΙΖΑ τέλος, τζάμπα ασχολούμαστε. Ο Ιωάννης, καλησπέρα Έλενα από Ζωγράφου. Χαίρομαι που συναντιόμαστε και στο Viber, αγαπητέ μου Γιάννη. Ο Γεώργιος, γιατί έτσι υπογράφει. Μην μου πείτε μετά, μην με λέτε Γεώργιο, αλλά Γιώργο. Τέλος πάντων, το ίδιο είναι. Λέει εξ αρχής συγγνώμη για το μεγάλο μέγεθος του μηνύματος, Το έγραψα για προβληματισμό, λέει. Εγώ το διάβασα όλο, Γιώργο, στην πραγματικότητα, Γεώργιε, στην πραγματικότητα αναφέρεσαι στο ότι στο παρελθόν οι Λουδίτες στη Βρετανία εξεγέρθησαν και κατέστρεψαν τα νεοκατασκευαστέτα μηχανήματα υφαντουργίας της βιομηχανικής επανάστασης, και αναφέρεσαι πάνω στο προβληματισμό που είχα και εγώ εκφράσει για την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, αν δηλαδή κάποιο ραδιόφωνο, κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός μας απολύσει όλους και βάλει στη θέση μας ανθρώπους ρομπότ, ή κάνουν την παραγωγή των εκπομπών άνθρωποι με τεχνητή νοημοσύνη, μηχανήματα όπως το λένε, με τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που έγινε ήδη στην Πολωνία έστω και σαν πείραμα. Μας λες λοιπόν, Γεώργιε, ότι η κλωστοϊφαντουργία συνέχισε να παράγει περισσότερα προϊόντα για την πρόοδο και ευημερία της ανθρωπότητας, δεν παρήγαγε περισσότερες μεταξωτές κάλτσες για τη βασίλισσα, αλλά φτηνές βαμβακερές για την κάθε εργάτρια. Ωραίο το μήνυμά σου. Όσο για το αν έρθει από άλλη χώρα ή από κάποιες εθνικότητες που εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον ρατσιστικά αναφέρονται όπως αναφέρονται, εγώ δεν θα τις αναφέρω όπως τις αναφέρεις εσύ, και πάρει την εκπομπή κάποιου παραγωγού, πραγματικά δεν είναι θέμα να πάρει την εκπομπή, ο κάθε ένας στην Ελλάδα τουλάχιστον μπορεί να ψάξει να βρει την ευκαιρία του, εάν και εφόσον έχει το μεράκι, το ταλέντο και τις γνώσεις για οποιαδήποτε δουλειά, όχι μόνο τη ραδιοφωνική. Πολύ καλησπέρα σας. Για να δω και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Ο Σταύρος, καλησπέρα. Αγαπάμε τις γυναίκες, αλλά όχι τη Θάτσερ και τη Μέρκελ. Πέσαμε στην περίπτωση, περίμενε Σταύρο τώρα, γιατί ίσως να έχουμε και λίγη παραπάνω Μέρκελ μέσω, τώρα σε πάω μέσω Λαμίας στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον στην... πώς το λέμε αυτό, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη μέσω Λαμίας. Ναι. Όχι, μέσω Λαμίας, ναι. Στη Λαμία μέσω Θεσσαλονίκης. Θα σε πάω, γιατί σε λίγο θα συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Γιώργο Παπά για άλλο θέμα. Αλλά ίσως να πούμε και κάτι για Μέρκελ, γιατί μέσα σε 2-3 μέρες αυτή την εβδομάδα παρουσιάζονται τα απομνημονεύματά της, η αυτοβιογραφία της. Η άλλο μήνυμα, καλησπέρα. Πρώτη φορά βλέπουμε λίγα χρόνια τώρα να ετοιμάζονται για Χριστούγεννα, 1,5 μήνα πριν. Όλο και πιο νωρίς. Σε λίγο με την αρχή της σχολικής χρονιάς. Είναι το εμπόρευμα για να πωληθεί, κυρία μου, έλεος, άντε στις 2 του Γενάρη να ετοιμάζεται το Πάσχα κλπ. Υπάρχει ένα υπέροχο τραγούδι για τα θύματα της μετανάστευσης, το άσπρο για σεμί του Χρήστου Λεοντή, μας λέει ο Κώστας από τη Νέα Ιωνία, και άλλος φίλος ακροατής ρωτά ή ακροάτρια, τι ομάδα είμαι. Δεν αγαπώ ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Κάποτε θεωρούσα τον εαυτό μου υποχρεωμένο να ανήκει σε μια ομάδα. Έχω κάπως φιλικά αισθήματα προς την ΑΕΚ και είμαι ουσιαστικά, αν εννοείται αυτό, με τους ηττημένους. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. Και φανταστείτε πόση δηλητηρίαση σε μικρές δόσεις έχουμε πάθει, μυθριδατισμός λέγεται αυτό, πόση ανοσία τελικά έχει δημιουργηθεί στον οργανισμό μας από όλη αυτή την πληθώρα των ειδήσεων που ακόμα και το γεγονός ότι όλα τα μέσα μιλούν για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία μάλιστα θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών και θα έχει εγκριθεί από το Ισραήλ μέχρι το βράδυ αύριο της Τρίτης, και αυτό ακόμα δεν φαίνεται να μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, δηλαδή δεν παρελάβει και από τις πρώτες ειδήσεις. If I didn't tell him I could leave today, California dreaming on such a winter's day, on such a winter's day. Κι όμως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο πόλεμος καλά κρατεί γενικά τα μέτωπα του πολέμου, τα πεδία του πολέμου και των μαχών, και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται το ρηθέν ότι πιο πολύ ενδιαφέρον έχει ένας πόλεμος κατά την έναρξή του παρά κατά την κατάπαυσή του. Αν μιλάμε εδώ για κατάπαυση. Αυτό το λέω και η έννοια πόλεμος φαίνεται να μην μας τρομάζει πια τόσο, καθώς ήρθε στην αντίληψή μας ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, ότι, και το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Γερμανία ετοιμάζει επέκταση των καταφυγίων της σε περίπτωση πολέμου, καταφυγίου για τους πολίτες βέβαια. Και ο ανταποκριτής μας, ο ανταποκριτής του Earth News στη Γερμανία, Γιώργος Παπάς, είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα στις ακροατές και στους ακροατές.
Εγώ επάνω που χάρηκα και έλεγα για κατάπαυση του πυρός, εσύ θα μας πεις για καταφύγια, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχω την εντύπωση ότι είναι χρήσιμα, σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως το πάμε στην Ευρώπη τουλάχιστον. Πραγματικά, πες μου, ποιος είναι, υπάρχει τώρα πραγματικός φόβος, έχει βάση το δημοσίευμα?
Κοίταξε, το ότι έχει βάση σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που επικαλείται, αλλά γιατί βγαίνει αυτό το δημοσίευμα τώρα? Βγαίνει διότι πραγματικά έχουμε έναν πόλεμο που συνεχίζεται, γιατί θα φτάσουμε, θα κλείσουμε 3 χρόνια,
ναι, βέβαια,
σιγά σιγά, σε λίγο διάστημα. Έναν πόλεμο στο κέντρο της Ευρώπης, ο οποίος συνεχίζεται, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να εντείνονται στο πεδίο των μαχών οι εξελίξεις. Κανείς δεν ξέρει εάν πραγματικά είναι η τελευταία ένταση πριν από την κατάπαυση του πυρός, την οποία πολλοί εύχονται ή όλοι εύχονται ενδεχομένως, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, και εκείνο που κάνουν όλοι σιγά σιγά είναι να παίρνουν τα μέτρα τους για το τι μπορεί να τους συμβεί, ακόμα και οι Γερμανοί. Πέρα από το τι γίνεται στο πρώτο επίπεδο της πολιτικής, είχαμε δει για παράδειγμα πριν από λίγο διάστημα το τηλεφώνημα του καγκελάριου Όλα Σόλτς μετά από 2 χρόνια στον Πούτιν, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ναι ή όχι. Δεν είδαμε να καρποφορεί αυτή η προσπάθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση, πέρα από το τι γίνεται σε αυτό το ανώτατο επίπεδο της πολιτικής και των προσπαθειών, πρέπει να προετοιμάζονται και οι χώρες οι ίδιες για όλα τα ενδεχόμενα. Και ένα από τα ενδεχόμενα είναι αυτός ο πόλεμος είτε να συνεχιστεί είτε να επεκταθεί. Και από τη στιγμή που θα επεκταθεί, τότε θα πρέπει και οι χώρες να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές τους. Και μία από τις διαπιστώσεις που έκαναν οι γερμανικές αρχές είναι ότι η χώρα, η Γερμανία προκειμένου, διαθέτει σχετικά λίγα καταφύγια για τους πολίτες, εάν χρειαστεί να καταφύγουν οι πολίτες στα μπούνκερ, και η κατασκευή νέων είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί γρήγορα.
Και να ολοκληρωθεί γρήγορα όταν θα έχουν ξεκινήσει, όταν θα τα χρειάζεται κανείς. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινούν από τώρα μια προσπάθεια προετοιμασίας για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό της εφημερίδας Bild σήμερα, η αρμόδια υπηρεσία πολιτικής προστασίας εξετάζει ποιες δημόσιες εγκαταστάσεις είναι εκείνες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια, θα μπορούσαν να μετατραπούν εύκολα και χωρίς μεγάλο.
Έτσι έχει περισσότερη λογική, δηλαδή να γίνει ένα, όπως είπες, μετατροπή υπαρχόντων χώρων σε καταφύγια.
Ναι. Mm. Ναι, για παράδειγμα, αν υπάρχουν κυβερνητικά κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό, εάν οι σταθμοί του μετρό και ποιοι σταθμοί του μετρό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια χρήση. Επίσης, υπάρχει στο σχεδιασμό μια ειδική εφαρμογή που θα αναπτυχθεί για τα κινητά τηλέφωνα, με την οποία οι πολίτες θα ενημερώνονται για την απόσταση που υπάρχει το αμέσως πλησιέστερο καταφύγιο στον τόπο που βρίσκονται, για να υπάρχει η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
Ναι.
Παράλληλα, υπάρχει και η σύσταση από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να δημιουργήσουν οι ίδιοι στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, έτσι, προσωπικά καταφύγια στα σπίτια τους. Αυτό πρόκειται, βέβαια, όσους έχουν μόνο κατοικία, εκείνοι που βρίσκονται σε πολυκατοικίες, δεν μπορεί ο καθένας να φτιάξει το δικό του καταφύγιο, αλλά όπου είναι εφικτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν ενδεχομένως υπόγεια που υπάρχουν, γκαράζ που υπάρχουν για τέτοιου είδους σκοπούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ολόκληρο πακέτο που εντάσσεται σε αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά, λίγο-λίγο, αλλά εκείνο που και εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε και στα πιο δύσκολα σενάρια.
Ναι, συνηθίζουμε απολύτως, δηλαδή ότι τελικά ο πόλεμος δεν είναι ένα μακρινό ενδεχόμενο, ούτε καν αυτός που ξέσπασε στο ουκρανικό έδαφος, γενικά στη ρωσο-ουκρανική διένεξη, με όποια εμπλοκή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ακόμα και όμορων, κυρίως όμορων, δεν είναι κάτι μακρινό, είναι μια υπάρχουσα κατάσταση, αλλά την έχουμε τώρα αποδεχθεί και πάμε στο επόμενο, πώς θα προετοιμαστούμε. Από την άλλη, Γιώργο, ξέρεις τι έχω εγώ απορία. Αυτό, δηλαδή ποια η χρεια να δημοσιοποιηθεί, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς να το μάθουμε?
Προφανώς οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει νωρίτερα την προετοιμασία αυτή και έχουμε δει κατά καιρούς και άλλου είδους δημοσιεύματα που αφορούν την προετοιμασία του κόσμου σε πρακτικό επίπεδο για τέτοιου είδους ενδεχόμενα. Mm-hmm. Το ότι αυτή η πληροφορία τώρα έφτασε σε δημοσιογραφικά γραφεία και έγινε πρωτοσέλιδο σήμερα στην Bild, το ότι έγινε πρωτοσέλιδο στην Bild έχει σχέση με την συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία είναι σκανδαλοθυρική και προφανώς ένας τέτοιος τίτλος, «Βούνκερ για τους Γερμανούς, για όλους τους Γερμανούς» κτλ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δημιουργεί αίσθηση και ο σκανδαλωτηρικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης εφημερίδας είναι γνωστός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχει όντως μια ουσία πίσω από όλο αυτό και η ουσία είναι ότι πραγματικά οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζονται στο μεταξύ για όλα τα ενδεχόμενα, όπως είπαμε πριν.
Μάλιστα. Πες μας τώρα, μια και σε έχουμε και μας άνοιξε την όρεξη με το ρεπορτάζ σου, για τον Όλαφ Σόλτς. Πρόκειτο να πάρει το χρήσμα του υποψηφίου καγκελαρίου στις εκλογές του Φεβρουαρίου από το κόμμα του και το πήρε τελικά, έτσι?
Ναι, το πήρε τελικά με μια απόφαση του Προεδρείου σήμερα, η οποία πάρθηκε με ομοφωνία και αυτή η ομοφωνία στο Προεδρείο του ΕΣΠΕΝΤΕ ήταν μια έτσι ένδειξη ομοψυχίας μέσα στο κόμμα, μετά βέβαια από ένα πολύ δύσκολο δεκαήμερο, το οποίο αποδείχθηκε διαλυτικό και καταστροφικό για την εικόνα που δίνει αυτή τη στιγμή του ίδιου το ΕΣΠΕΝΤΕ. Γιατί? Διότι το ΕΣΠΕΝΤΕ είχε ήδη έναν καγκελάριο, έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή έναν καγκελάριο και λίγος πολύ είναι αυτονόητο από τη στιγμή που ο ίδιος ο καγκελάριος δηλώνει ότι θέλει να επανεκλεγεί, είναι αυτονόητο ότι θα είναι και αυτός που θα έχει το χρήσμα, διότι αν έβγαινε το ΕΣΠΕΝΤΕ σήμερα και έλεγε ότι όχι, θα δώσω σε άλλον τη σκυτάλη, τότε θα ήταν μια παραδοχή αποτυχίας του καγκελάριου που είχε μέχρι τώρα και της τριετούς κυβερνητικής του θητείας. Και όταν παραδέχεσαι πριν από τις εκλογές ότι έχεις αποτύχει τρία χρόνια, γιατί να σε ψηφίσει ο άλλος για μια ακόμα θητεία? Αυτή ήταν το κακό επικοινωνιακό κλίμα που δημορφώθηκε από τη διαχείριση που έκανε η ηγεσία του ίδιου του ΕΣΠΕΝΤΕ, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Σόλτς Σκόλτς είχε δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος καγκελάριος. Δεν έκοψε δηλαδή τη συζήτηση που υπήρξε, που ξεκίνησε για το κατά πόσο είναι ο κατάλληλος υποψήφιος. Και γιατί δεν είναι κατάλληλος, διότι τα ποσοστά της δημοφιλίας του είναι πάρα πολύ χαμηλά, ενώ την ίδια ώρα ένας σοσιαλδημοκράτης υπουργός, ο Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριους, είναι αυτός που έχει τα καλύτερα ποσοστά δημοφιλίας στις όλες τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, με απόσταση από όλους τους άλλους, ανεξαρτήτως κόμματος, πολιτικούς. Και αυτό ήταν, αν θέλεις, το επιχείρημα εκείνων που έλεγαν ότι ναι, θα πρέπει να γίνει και στη Γερμανία αυτό που λίγο πολύ έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Biden και την Καμαλά Χάρις. Αλλά πρόκειτο αυτοί που υποστήριζαν αυτή τη θέση πρόκειτο για μιμητισμό, ο οποίος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη Γερμανία ή δεν μπορεί να μεταφερθεί ένα προς ένα σε άλλα δεδομένα και άλλη χώρα. Ο Σόλτς δεν είναι Biden. Ηλικιακά ούτως ή άλλως, και εν πάση περιπτώσει και πολιτικά ο Υπουργός Άμυνας ο Πιστόριος έχει πολύ καλά ποσοστά δημοφιλίας, αλλά έχει δείξει τις ικανότητές του σε ένα συγκεκριμένο τομέα που δεν χωρά αμφισβήτηση από κανέναν, και εννοώ τον τομέα της άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων. Και εκεί όλη αυτή τη στιγμή, όλα τα πολιτικά κόμματα στη Γερμανία είναι υπέρ της ενίσχυσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ενδεχομένως θα είναι η Wagenknecht, αυτό το ακραίο αριστερό κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε, να διαφωνεί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι υπέρ της ενίσχυσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που το κάνει αυτό, που τις ενισχύει τις ενόπλες δυνάμεις, είναι προφανές ότι θα έχει και την εύνοια του κόσμου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έχει την υποστήριξη ακόμα και των ψηφοφόρων του S5 σε άλλα θέματα τα οποία δεν είναι δοκιμασμένος ο συγκεκριμένος πολιτικός. Για παράδειγμα, τι λέει για την κοινωνική πολιτική, τι λέει για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας. Μάλιστα εκεί ήταν το πιθανότερο να κατηγορηθεί από μια μερίδα του S5 ως μιλιταριστής, γιατί οι σοσιαλδημοκράτες έχουν και μια παράδοση ειρηνιστικού κινήματος στους κόλπους τους. Άρα λοιπόν αυτοί που κυκλοφορούσαν και πίεζαν για το σενάριο αλλαγής κοιτάλης με τον Σόλτς, δεν είναι σίγουρο ότι ο Πιστόριος θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα. Ας που έχουν καεί οι σοσιαλδημοκράτες από τέτοιου είδους
ποσοστά πειράματα.
Ναι, για παράδειγμα, το 2017, στο 2017 στις εκλογές τότε με την Άγγελα Μέρκελ, ήταν υποψήφιος του S5 ο Μάρτιν Σόλτς. Και τον ανακήρυξαν 6 μήνες πριν τις εκλογές υποψήφιο τον Μάρτιν Σούλτς, με 96% τότε είχε πάρει στις εκλογές του, στις κομματικές εκλογές, και μάλιστα είχε καταφέρει τότε να ανεβάσει και τα ποσοστά του S5, να περάσει για 1-2 μονάδες μπροστά από την Χριστιανική Ένωση της Μέρκελ. Αλλά 6 μήνες αργότερα όμως, με τον Μάρτιν Σούλτς, έφερε το S5 το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του, 20,5% από 32 που είχε, ας πούμε. Άρα λοιπόν, αυτά που βλέπουμε ως αποτύπωση του κλίματος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή από τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι σίγουρο ότι επαληθεύονται στις κάλπες.
Μάλιστα. Πολύ σε ευχαριστώ, Γιώργο Παπά, πραγματικά. Μου αρέσει που μας μεταφέρεις και το εσωτερικό έτσι πολιτικό κλίμα, ζυμώσεις επί ζυμώσεων. Εμείς εδώ βέβαια έχουμε πάρει τα πρωτεία, δεν το συζητώ.
Έχουμε τα δικά μας.
Αλλά και εσείς πλησιάζετε στις εκλογές μετά τις γιορτές το Φεβρουάριο και ως τότε φυσικά πολύ νωρίτερα φαντάζομαι ότι θα τα πούμε. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά κι εγώ. Έχω κάνει λίγο μαντάρα σήμερα. Όλο αυτό το μήνυμα για τους Λουδίτες και την τεχνητή νοημοσύνη και ποιος αντικαθιστά ποιον, μας το έλεγε ο Ηλίας, ο οποίος δηλώνει, μισό λεπτάκι, αγρότης, ο Ηλίας αγρότης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα Ηλία, με συγχωρείς που μπέρδεψα το όνομά σου με του Γεωργίου ή Γεώργιου ή Γιώργου, ο οποίος απλά ρωτούσε νωρίτερα, γιατί οι γυναίκες θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο και όχι να τον κατασκευάσουν. Μη μας βάζεις ιδέες, Γιώργο. Μη μας βάζεις ιδέες και προπάντων μη μας την κλάς.
summer is gone, there's another to come. You can't stop years drifting by, even if you want to try. Though time may help you forget all that has happened before, but honey, it's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth the living. Now it's my life I'm living and my only concern. Tomorrow is my turn. Tomorrow is my turn.
Και δεν πήγε τυχαία ούτε η Νίνα Σιμών ούτε αυτό το τραγούδι. Tomorrow is my turn. Αύριο θα είναι η σειρά μου. Έχει και μία μικρή μέσα έτσι απειλή, κάποια προειδοποίηση. Η Νίνα Σιμών που έχει κάθε λόγο ως καλλιτέχνης και ως γυναίκα σπουδαίου Βεληνικούς να παίζει μια τέτοια μέρα, 25 Νοεμβρίου, στη Διεθνή Μέρα Εξάλληψης της Βίας κατά των Γυναικών.
Μου πας γράψε ένα τραγούδι για τη μοναξιά. Η μοναξιά είναι αιώνια.
Μου λέει Χαρά, πρέπει να χαιρετήσεις εδώ σε αυτό το σημείο. Εγώ να χαιρετήσω, αλλά τώρα άναψε κουβέντα ρε Χαρά. Τώρα τρέβει, έρχονται τα καλά τα μηνύματα και πριν ήταν καλά. Όλοι τσιμπήσατε και καλά κάνατε με το θέμα αυτό, γυναίκες άνδρες, γιατί ο καπετάνιος ορίζει την πορεία και όχι ο Μούτσος. Απάντηση στο φίλτα του Γεώργιο, γι' αυτό πρέπει να κυβερνήσουν οι γυναίκες, λέει. Καθίστε τώρα, Ντίνο το είπε αυτό με τον καπετάνιο και τον Μούτσο. Δεν το πιάσα και πολύ, πρέπει να το σκεφτώ λιγάκι. Πάντως νομίζω ότι είναι θετικό για τις γυναίκες, έτσι, Ντίνο. Και καλησπέρα, οι γυναίκες υπερέχουν τόσο πολύ από τους άντρες. Α, μας το λες και είσαι άνδρας, Φραντς. Που όταν οι γενετιστές καταφέρουν να γονιμοποιήσουν οάριο με οάριο, το ανδρικό είδος θα εξαφανιστεί. Εντάξει, αυτό βέβαια στη χώρα της ουτοπίας δεν νομίζω ότι πρέπει να το πάμε εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικατασταθεί το ανδρικό είδος ή κάτι τέτοιο. Δεν πηγαίνει προς τα εκεί, δεν έχει αυτό το νόημα. Ούτε η σημερινή μέρα, ούτε η ενδοοικογενειακή βία, ούτε τίποτα από αυτά. Λοιπόν, εδώ θα σας χαιρετήσω. Ελπίζω να τα πούμε αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 7, να μην προκύψει κάτι. Αλλά αν τα πούμε και οπωσδήποτε που θα τα πούμε, τότε θα συνεχίσουμε την κουβέντα από εδώ που την αφήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.